galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah 22-ka bisha Agoosto sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo lagu doortay laba madaxweyne.
Horta maanta si wax u dhacay runtii aad baan uga xunnahay in maanta Kismaayo ay ka soo baxeen laba madaxweyne. Runtii arrin aad falxun weeye marka dhinac kasta laga eego, dhinaca diinta haddii laga eego, midnimada, siyaasadda, waxaad moodaa arrin fiican inayna ahayn.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA.
Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhaahdo oo muddo sanado ballaarta. Dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato. Meeshaas marka qoboojoogta duureysu leeyihin, ribaabkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow barmaan in laga soo diray dibadda.
Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa cabbiray sida ugu riyaaqsan yahay in Denmark ay xulufo la tahay Mareykanka, arrintan oo imanaysa kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Pompeo uu 4-dii shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalkaasi Denmark, islamarkaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga Denmark oo ay ku jirto jasiiradda Greenland. Horraantii toddobaadkan ayaa madaxweyne Donald Trump uu joojiyey booqasho uu Denmark ku tegi lahaa kadib markii uu soo jeediyey in Mareykanku iibsado Greenland islamarkaana laga diiday.
Warbaahinta dowladda dalka Iran ayaa soo bandhigtay gantaalo difaaca hawada ah, kuwaasi oo ah nooca guurguura qamiista maanta, waxaana gantaalahaasi lagu sameeyey gudaha waddankaasi. Soo bandhigidda qalabkan ayaa ku soo beegmaya maalinta warshadaha difaaca qaranka ee dalkaasi, sidoo kalena waxay ku beegmaysaa xilli ay sii kordhisay xiisadda u dhexaysa Iran iyo Mareykanka. Iran waxa ay horumarisay warshadaha hubka soo saara ee gudaha dalkeeda ku yaala. Walaaca ku aadan barnaamijka gantaalaha riddada dheer ee Iran ayaa keentay in Mareykanka ay sanadkii hore ka baxaan heshiiskii quwadaha dunidu ay la gaareen Iran sanadkii 2015 si loo xadido barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, taasoo beddelkeeda iyana laga khafiifinayo cunaqabateyntii saarayd.
Afhayeen wadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanku dhowaana tijaabin doono gantaalaha riddada dhexe ee loo yaqaano cruise missiles, taasoo ay sidoo kale barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku keenayaan gacanka Kuuriya in arrintaasi dagaal qabow ay ka kicin doonto gobolka. Qoraal mareeg ama website ay Kuuriyada Waqooyi leedahay lagu baahiyey ayaa afhayeenkan wadlay Kuuriyada Waqooyi ku sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkii Kuuriyada Waqooyi ee lagu xalinayay xaaladan taagan iyada oo wadaxaajood loo marayo, hase yeeshee wadahadal ay ku lammaan yihiin hanjabaado militari aanay Mareykanka dan u ahayn ama ugu jirin. Mowqifkan Kuuriyada Waqooyi ayaa imi maalin kadib markii ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun uu shaaciyey in maamulka madaxweyne Donald Trump uu diyaar u yahay inuu soo celiyo wadaxaajoodkii hubka nukliyeerka kadib kulankii labaad ee wada yeesheen madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong Un.
Madaxweyne Trump ayaa waxa uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo uu ku qaaday yuhuudda Mareykanka isagoo u soo jeediyey in ay noqonayso daacad darro inay u codeeyaan xisbiga ka soo horjeeda ee Dimuqraadiga. Yuhuudda Mareykanka ayaa si weyn ugu codeynayay 19-kii sano u dambeeyey xisbiga Dimuqraadiga iyo musharaxiintooda madaxtinimada, iyagoo ka codeeyay sidoo kale madaxweyne Trump doorashadii dhoweyd ee 2016, balse weerarka Trump uu talaadadii ku qaaday yuhuudda Mareykanka ee u codeysa Dimuqraadiga ayuu ku sheegay inay muujinayaan yuhuudda oo codeynaya dimuqraadiga inay hayso aqoon darro ama daacad darro weyn. Waxa uu isku dayay inuu dib u bidhaamiyo hadalladiisii hore shalay, isagoo sheegay inuu ula jeeday in dadka u codeeya musharaxiinta dimuqraadiga ay daacad u ahayn yuhuudda iyo Israa'iil. Musharaxiinta madaxtinimada ee dimuqraadiga ee doorashada 2020 iyo hogaamiyeyaasha yuhuudda ayaa cambaareeyay hadallada madaxweyne Trump. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa madaxweyne loogu doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland. Axmed Madobe waxa uu helay 56 cod, halka Canab Maxamed Daahir oo kaalinta labaad ka gashay codayntaasina ay heshay 17 cod. Doorashada ayaa waxaa codeeyay 37 xildhibaan. Dhinaca kale, xildhibaanada isbeddeldoonka Jubbaland ayaa iyagana maanta madaxweyne u doortay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan baarlamaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariyaha V O A Yaasin Ciise ayaa warbixinta noo soo diray.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo isagu horey u ahaa madaxweynaha Jubbaland islamarkaana loo dhaariyay 4 sano ee soo socota. Doorashadaasi oo iyana ay heshay 17 cod, gabadha la yiraahdo Canab Maxamed Daahir oo iyaduna la tartamaysay, waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanada Soomaalida aqalka sare iyo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan Jubbaland. Waxaa kale oo iyana ka dhacday doorasho kale oo barbar socotay oo loogu doortay madaxweyne golaha isbeddeldoonka qaybo ka mid a oo iyaguna ku kulmay magaalada Kismaayo, Cabdirashiid Xidig oo isna 4 sano loo doortay. Sheikh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ahaa musharixiintii u tartamaysay Jubbaland islamarkaana habeenkii xalay, isagu markii uu la kulmay saaxiibadiisa mucaaradka uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in laba doorasho ay hal magaalo ka dhacdo, islamarkaana ka hadlaya baaragtidiisa iyo mustaqbalka sida uu arko Jubbaland, waxa uu yidhi:
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Walaal, anigu oo dan mowqifkayga iyo mowqifka midooda murashaxiinta isbeddeldoonka oo aan gudoomiyaha u ahay aan ka hadlo waxa weeye, horta maanta se wax u dhaan runtii aad baan uga xunnahay in maanta Kismaayo ay ka soo baxeen laba madaxweyne. Runtii arrin aad foolxun weeye, marka dhinac kasta laga eego, dhinaca diinta haddii laga eego, midnimada, siyaasadda, waxaad moodaa arrin fiican inayna ahayn, dhibna ay keeni karto. Marka anagu kuma faraxsanin arrinka isaga ah. Tan lagu doortay madaxweyne Axmed, horaan uga hadalay in proseska ay ku socotay uusan dastuurka waafaqsanayn, uhaa barnaamij loogu talagalay sida hadda uu dhacay inuu dhaco. Tan kalena wayba kasii daran tahayba. Runtii anagu waa ka hadalay shalay, shir baan galay, aad iyo aad baan isugu daynay walaalaha inaanu ku qancinno bal barnaamijka in dib loo dhigo oo xal kale la raadiyo, oo barnaamijka dhibaatada taagan inayna taasi xal u ahayn oo qori qori ku mid inayna xal u ahayn. Laakiin waxaa u muuqatay inay laga maarmaan tahay in doorashada lagu socdo. Haddee raggii qaar badan oo ka midana way ka hareen barnaamijka isaga ah, oo maaragtay kama aysan qeyb qaadan ama ma aysan taageerin, kuwana way taageereen. Marka ana waxaan isleeyahay xalka Jubbaland maanta uu u baahan yahay waxa weeye in laysu wada yimaado oo miis laysugu yimaado murashaxiinta isbeddeldoonka, maxaan ku yiraahdaa labadiisa garabba, qoladan hadda ninka la yiraahdo xildhibaan Cabdirashiid uu matalayo, qoladan Axmed iyo maxaan ku yiraahdaa midooda murashaxiinta isbeddeldoonka oo isagu mowqif dhexdhexaada ka qaatay arrinta dowladda federaalka, la wada fariisto, dabeedna laga fakaro wax midaysan oo ummadda la isugu keeni karo.
Senator Dr. Xasan Faarax Xujaale oo ka mid ah aqalka sare dalka Soomaaliya, ahna mudanayaasha laga soo doorto Jubbaland, ayaa isaguna hambalyo iyo bogaadin u jeediyey madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo sida markaasi uu arko doorashadaasi.
Aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay doorashada meesha ka dhacday oo nabadda ku dhacday oo ummaddu ku nooleed dhulka Jubbaland ay muddo badan u diyaar garowday laga soo bilaabay bishii shanaad ilaa maanta oo ay bishu tahay 22 doorashada ka dhacday anigoo mas'uul ah oo senatorkii laga soo doorkay Jubbaland ah aqalka sarana ku masalaya ummada Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland iyo shacabiga reer Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay mudane Axmed Maxamed Islaam oo aan dhihi karo waqti munaasab ah oo adag oo adag baa xilka loo doortay waxaan rajaynayaa cid kasta oo wax tabanaysa oo nooc kasta ah waxa loo baahan yahay kursigaas hal qof ku fariisan lahaa qofku Ilaahay u qoray waana ku fariisan lahaa asaga maanta ku fariistay hal la shaqeeyo cidii wax tabanaysana waxaan rajaynayaa inay niiska ku wada hadlaan oo si dowladnimo ah iyo si Soomaalinimo ah iyo si walaaltinimo ah intaba arintaas loo xaliyo waa ismaan dhaaf wey wax jira ma jiraan
beesha caalamka ayaa iyagu ku kala aragtid waraaqaabka doorashada loo agaashimayay iyagoo markaasi cabashooyinku ay ka soo baxayeen qaybaha kala duwan ee mucaaradka oo tilmaamayay inay doorashadu aanay ahayn mid madax bannaan iyadoo qaramada midoobayna ay ugu baaqday inay doorashadu noqoto mid aan la faragelinayn isla markaana hal doorasho oo lagu midaysan yahay ka dhacdo Jubbaland iyadoo horeyna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay aqoonsan doonin natiijada doorashadaasi Yaasiin Ciise Wardeere VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maasiinayay Yaasiin Ciise Wardeere dhinaca kalena Canab Maxamed Daahir oo hay'adda musharrixii ugu dhowaa ee ku soo xigtay ee Axmed Madobe ayaa iyaduna heshay 17 cod waxaana Canab iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo khadka telefoonka ugu warantay Falastiin Axmed Iimaan
runtii waxa Ilaahay baa mahadle maanta arrin taariikhda ka dhacday Jubbaland doorasho ayaa ka dhacday nidaam mataqaana dastuur ka dhacday runtii aniga kaalin nambar yar ayaan helay markii 17 la dhaho nambar heshay inay nambar weyn tahay runtii waxaan u arkaa inay tahay dhiirrigelin ay dadku helayaan oo ay ku dhiirran karaan inay is istaagaan xilka madaxweynenimo ama goboleed ha noqoto ama federaalka ha noqoto marka runtii waxay la tahay dadka Soomaaliyeed inay u tahay cashar iyo mataqaana jid furmay iyo geesinimo aanu muujiyey iyo arrintan inay ku saabsan tahay cid walba inuu yahay noqon karo dalkan
marka aad tahay gabar inkastoo aad Mareykanka ka tagtay haddana Soomaaliya aad xil siyaasadeed oo heerkaasi madaxweyne maamul goboleed aad u tartamaysid wax caqabadaha oo adiga ku muuqda bilowgii hore ama ha noqoto fikirka ay bulshadu ka qabaan ama xildhibaanada wax dooranaya maxaa ka mid ah caqabadihi aad is leedahay qof walba oo dumar ah oo xilkan soo aada waa ay la kulmi karaan
runtii horta gabadh haday xil dhamacdo inay raadiso caqabad iyo hortaala dhaqankii oo dhaqameedkii bulshadii intaas oo dhan kuma dalaarisana gabdhaha doorka ay siyaasadda ka ciyaari karaan gabdhaha inay karti leeyihiin marka caqabaduhu way iska badan yihiin laakiin waxay la baahan yahay inaad kartidaada muujiso inaad dadnimadaada muujiso inaad kalsooni badan adiga iska hesho inaad mataqaana sida ay nimanku ugu gargarsanayaan inay xilalka qabtaan ama ula gargarsanto adigoo fiirin inaan dhahaynin gabar baan ahay waad liidaysaan saanaad yeelaysaan adoon dhahaynin oda dhaqameedka waxaa looga baahan tahay talka waxaa looga baahan tahay society waxaa looga baahan tahay intuu inaad soo bandhigato ood kalsooni isku qabto marka caqabad mar walba way taagan tahay oo Soomaali ma bisla inay maanta gabar madaxweyne ka noqoto ama gabar noqoto gabarnar oo kale ay noqoto xil sare ama maxkamad ay qabato Soomaali wey ma bisla laakiin dagaal baa wax walba lagu gaaraa waxaan rajaynayaa inaan jiilka dambe sala socda inay dalkan xukumi doonaan oo dadnigu ay noqon doonto fursad aadiyay
doorashadan tusaale ahaan Jubbaland oo kale waxay ahayd doorasho caqabado badan ay ku wareegsanaayeen dalalka dariska ay faragelin la sheegay buuxda inay ku lahaayeen iyaga laftirkooda ay isku qabsadeen doorasho kale ee magaaladii ay dhinac kale ka dhacaysay haddii adiga lagu dooran lahaa maxaa isdhihi lahayd caqabadahaasi waa ku xallin lahayd
horta runtii waxaan aad uga xumahay gobol Soomaaliya ka mid ah inay dowlado kale soo farageliyaan taas aad baan mataqaana oo aan cambaaraynayna waana Jubbaland way iska tagtay oo ciidankeeda ka filaa sidaa darteed cid walba way iska irtaatay rabtay in fargeli si samayso Soomaaliya dhanna saasaa mid rajaynayaa arjeen iyo gobolada Soomaaliya iyo naqaana istiidiyo Soomaaliya ka dhisan intii soo hartay in la bala qabto oo laga gaaro naqaana burburka iyo kala furfurnaanta dawladda federaalka waxa looga digayaa inay iska deyso inay gobolada burburiso waayo dad badan baa laga soo maray soo dhansan ayaa dadkan la soo kadayay oo la isku keenayay marka xal baa wuxuu loo arkay haddiisan dastuurkii weli dhammaystirnayn hadda xal bay u taallaa xalka marka in la ilaaliyo oo kor loo wado oo meesha ka liqatay oo kor loo dhaqaajiyo maahan in la kala furfuro waa horta waa aad banaada umahay waxaa kuu soo haray mataqaanaa sidalan hadda hal dastuur buu wadanka sidi sanad dastuurka Soomaaliya federaalka iyo midka dowlad goboleed ayaa laga dhaqmaa hadda qofka haduu dastuurka ka boodo oo intaan jiri si saxiro aan dhaho hal ay doorto
marka aan su'aasha dib kuugu celiyo dhammaan caqabadahaasi adiga qaarkood hadda aad ka dhawaajisay iyo kuwa kaloo jira maxaad ka qaban lahayd haddii aad ku guuleysan lahayd madaxtinimada
haddii tahay federaal iyo haddii tahay dal caalam iyo haddii tahay mataqaana masarxiinta ee mataqaana education-ka ee mataqaana mucaaradka iyo mataqaana cidi kale wax dhibsanaysa maanta madaxweyne baan la qol lahaa waan si keenina in kuligii al-shabaab oo mataqaana dad soomaaliyeed oo maali walba dadkeena layso waxaasoo dhan waxaanu samayn lahaa anigu mataqaana teebalka in la soo wada fadhiisto dirisiin aan meeshii ay maraysay soomaaliya maanta inaan horey u sugano lana siiyo ni walba wuxuu kamanayo mataqaana
marka muxuu yahay qorshahaaga xiga mar haddii hadda aad tartankii aadan ku guuleysanin talaabada xigta is leedahay siyaasadda iyo dib u dhiska dalka waa uga qayb geli kartaa maxay tahay
runtii falastiin waa mahadsan tahay anigu runtii markaan horta xilkan ka istaagay waa guuleysanaysaa marnaba isma lahayn waayo qofka inuu guusha uu ku tartamo inuu ka fikira maaha dad wadanka Soomaaliya iyo burburay dadka mataqaana siyaasiinta dadka waxgaradka dadka aqoonyada hanada way u baahan tahay maanta Soomaaliya qof walbana meel buu wax ka kabi karaa xilka ugu sareeya maaha in la kalo meelo badan baa wax laga qaban karaa qofka wuxuu u baahan yahay dibudhis wuxuu u baahan yahay horumar inuu ugu soo celiyo anigana waxaan ka mid ahay siyaasiinta doonaysa inay wax la shaqayso cid kasta oo timaado dalkan la shaqaynaysa horena u wadayso dhiirigelin badanna siinaysa gabdhaha gabdhuhu waana ka muuqdaan siyaasadda gabdhaha waxaan aad ugu dadaalay hadda xildhibaanada inay ka muuqdaan ay door fiican ka qaataan alxamdulilah waa ku guuleysanay ilaa 8 gabdhood baa soo baxay walo inta badan aan rabnay laakiin oday dhaqameedkii iyo mataqaana samiladeedii ayaa si dhabee caqabad ku noqday marka waxaan rajaynayaa siilbasiilba wuxuu diidaa waqtiyada soo socda afar sano kabacdii toban sano kabacdii xaraamta doonaa gabdhaha soomaaliyeed inay jeerta ku lahayaan siyaasadda helaan mataqaana insha allah ka soo rajaynayaa
waagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd canab maxamed daahir oo ka mid ahayd musharaxiinta u tartamaysay jagada madaxweynenimada ee jubbaland islamarkaana ahayd qofkii kusoo xigay axmed maxamed islaam axmed madoobe kana heshay codadka halkaasi laga bixiyey 17 cod waxaana khadka telefoonka iyadoo magaalada kismaayo ku sugan ay ugu warramaysay falastiin axmed iimaan
weli wararka doorashooyinka jubbaland ayaanu ku guda jirnaay doorashadani waxay timid iyadoo ay jireen xiisado ku xeeran oo ay ku lug lahaayeen dalalka bariga afrika ee soomaaliya dariska la ah gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya oo ay ciidamada ka joogaan Kismaayo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda hannaanka doorashada Jubbaland oo ay ku tilmaantay mid sharci darro ah. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa qoraal ay shalay soo saartay waxay ka digtay in wax kasta oo ay noqoto natiijada doorashada maanta dhacday laga fogaado rabshado isla markaana wadahadal lagu dhameeyo wixii khilaafaadka ee jira. kulan uu golaha amniga shalay yeeshay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo ay doorashada Jubbaland ku jirtay waxa warbixinta mooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan Jubbaland beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhameyn ergega gaarka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalada doorashada Jubbaland iyo guud ahaanba amaanka Soomaaliya
In Jubbaland we continue to urge a single agreed consensual electoral process without which there is an increased risk of instability if there is a contested outcome. The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubaland, dhamaanteen waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay. Haddii ay taasi dhici weyso, waxaa jirta cabsi xoogan oo xagga amniga. Haddii natiijo lagu wada qanci waayo, ay soo baxdo oo lagu hardamo. Qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabarjabiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo. Laakiinse nasiib xumo. Waqtiga oo aad u yar waqtigan awgeed xiisad ka dhalatay Jubaland kaliya ma ahan inay weeqeyso guulihii la gaaray ee gobolkaasi ee sidoo kale to waxyaabo kale oo muhiim u aha guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonta 2020ka in horey loo qaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo horumarka dalka ayay weeqeysa. Sidoo kale intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobay waxa isna laga dhageystay khudbad safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale waxa uu
yiri tomorrow there will be a so-called elections in Jubaland this election which marked by threats, intimidations and violence and outside interference and in the federal government and the federal government of Somalia international community
aga jubleen cabsi gelin qalalaaso iyo sidoo kale to faragelin shisheeye dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada beesha caalamkuna waxa ay si weyn u cadeeyeen in hanaanka doorashada aysan ahayn mid loo dhanyahay sharci ah oo macquul ah waxaana dawladda iyo dhinacyada kale beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen qataraha ay ku keeni karto hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya sida ay hadda wax u socdaan ee doorashadaasi waxaan markii horeba ay dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tilaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya waqtigan taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee AMISOM iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku dheeraaday waxaa asna kulankaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee madaxa howlgalka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira waxaa asna uu ka hadlay arrinka Jubaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaan odayaasha dhaqanka dawladda federaalka ee Soomaaliya musharaxiinta labada dhinac isku soo horjeeda bulshada rayidka iyo guud ahaan dadka reer Jubaland qaarkood kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida ugu macquulsan in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah laakiinse waxa muuqata ayuu yiri inay samir dhal noqonin waxa sidoo kale uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab iyo dawladda isagoo sidoo kale tana soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in Soomaaliya uu kordhay sida uu yiri 300 kiiba sidoo kale tana la filayo in loo gudbo waxyaabo ay ka mid tahay doorasho in la qabto 2020ka kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa daba yaalay war saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka waxaana ay ka hadleen si gaar ah doorashada Jubaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hanaankii Soomaaliya looga baahnaa.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan.
Waddaniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacag u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku sameystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkiisan ay ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan garayaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala incomeka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa way ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihi sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda laga soo diraa ribaati u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bese ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay soomaaliya keenaan oo kale sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo soomaaliya ka hormarsan ay wax kusoo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo soomaaliya iyo dhaqaalaheeda dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo wax badan la soo saaro kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro
professor cabdinuur cali maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan
waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira salaan shirkadihii taxiga iyo shirkadihii caanageelka keeni jira oo kale dhaqaalahana wuxuu kobcaa markii la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo dhaqaalaha soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen sidoo kale remittanciga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo therefore marka kobaca dhaqaale ee soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey laba meel uu ka yimid badanaa meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo badiyadii u dambeeyey i m f ta iyo world bank labadaba lagu xusay gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay laakiin soomaaliya real estateka iyo private sectorka aada u xoog badan kuwaasna isheeg durf aada u badan qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen markastoo laga hadlo dowrka dhaqaale ay leeyihiin waxaa meeshaas uu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada oo dad badan oo soomaaliyeed dhiiro gelisay maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay raadsiyaan dibadda therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yidhahdo capital outflow waxyaabaha la yidhahda
cabdifataax maxamed axmed kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka kusoo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha waxa uu sheegay in waddanka uu kusoo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka scandinavianka gaar ahaan waddanka sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha maadaama aan qurbihi aan ku raagay oo waddankii layira dowlad ba oo dowlad famila ka dhalatay waayi xasan sheekh ayaan waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada siga walbaba sidii ilaa hadda waa ku joognaa marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog
marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay kaxidii waa ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 italian muddo ku noolaa kadib markii italian ku noolaa waxbarasho iyo waxbaan ka raadiyey waqtigaasaana halkaa u tegay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markay dhaceen dadkii soo baxeen daruufihii oo wadatay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadki markii inaan badbaadino markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedana aan aaday Sweden aan ku noolaa markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 Febraayo ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Abdinur Ali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu weyn ee qurba joogta ee gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha Landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportation ka qaybi inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportation-ka iyo waxyaabaha media la xiriira sida ama television ahaato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industry-gaas ay aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taasuusan qof individual uu isa keeni karin so waxyaabaha marka individualka loo rangaray kara sida small businessyadaas ay aad u maalgashtaan ay ku badan yihiin
waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay kaf ku faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico wadanka la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience hadday kasoo kabanay oo waqtiga aid soo gargaar soo baxday marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure-ka waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxaa aad muhiim u ah dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisme ka ashirsan dhisi kara ama dhaqtar daawi kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kaloo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sikeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdifitaax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogtay sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii la rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beerahaas wax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyey xoogaa markaano aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonayaa isku furmaya wadanka kadibna fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iidays taas waaya markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in wadanka uu isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaari iska dhaafay diyaarada la isku raacaa si ammaanka xaggiisii
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirano waxaa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaadeen state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado waxaa marka si looga faa'iidaysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u bihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha ku bixi karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordination value-ka ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta kaas oo aakhir keenay market failure qurbo joog iyo kuwa guddaska gudaha ku nool inta badal kasto ay sameeyaan inuu san saameyn weyn uu san ka sameeyaan dhaqaalaha uu san ka
sand kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaali u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 320% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
Barnaamijkaasina dhegaystayaal waxay nala socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii waxaana inala socodsiin doona Ibraahim Xasan Danduray.
Ku soo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena Weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa. Ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya dhaqtarku wuxuu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Rajo oo ku taal magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste inta badan waxaan maqlaa cudurka cholera haddaba maxay u kala duwan yihiin cudurkaasi iyo shubanada kale waxaa inoo faahfaahinaya Dr. Yaasin
cholera waxa la yiraahdaa waayahan ma aadan maqal Soomaa sanadkan sanadku horeeyay ka iyo أخوانتي وصوف عنانا شو هذا الدياغ مش كده ولا جارك ها كل هذا هو دليل غف كشان صعب كده هذا دي أنا جا seven hours هدي غف كأنداء ولا شيء وديمانا شو هيك كله ها كنا روتا فيروس كوك كله أذن فيروس كوك كله حاسة كنا حتى بعض هذا كينك كواسي وحواي أي نفتو إذا وحواي شو من أذ أتغرب ضموي laakiin waxa u baahan yihiin in loo sameeyo resuscitation fala booyin hadii la siiyo waxna antibiyootik u baahan waxna antibiyootik u baahan laakiin alaaba waxa ku filan waxay tahay in radiation la sameeyo waxa qadarta laakiin waa kolega suu biyootka loo iska caado dad badan aan leenana way jiraan sida kan rota viruska iyo adeno viruska iyo normal viruska iyo ay keenaan
marmar waxa dhacda daawo qof loo qoray oo muddo isticmaalay in haddana laga bedelo oo mid cusub loo qoro sawto taasi keenay karta maxay tahay waa ka dhaqtarku ka hadlaya
hadda qaxda waa la qaanay maxaa la yiraahdaa NDR multi drug resistant taliga waa la baaqay daawada inay resistant u tahay adkeysi ma u leedahay waa la arkay culture hadii la sameeyo asana waa la arkaa dhaqtarku inuu daawo bixiyaa ma aha asoo culture sameeyay laakiin ama diagnosis iyo qaldan qofkii cudur uu san qabinaa daawo kale laga siiyay ama dadkii waxaan u kala soconaan dadka xiyaabaha la qabay inay kala soocaan waxa waaye ka soo qaado bacterial infection at least qofkii inuu sameeyo karo gram negative inta sameeyo oo dhig karo ama gram negative ama gram positive waxay laba daawo oo kala duwan waa laba daawo oo kala adag waa waa sameyn karna Soomaaliya laakiin dhaqankaasi wali ma jiro sida aan u isticmaalayno shay baaqada xataa waxa aan gacanta ku sameysan karno reagent badan u sameeyna aqalda marka arintaasi arin waxa waaye runta waa ka dhawaajisay daweynki ma taasi gareen karno xayawa daweynki xataa WHO halka meel la wax li yahay qabaano dhowr daweey taasi gareen karaan sida kuwa qaaxdo kale iyo waxa muhiimka ah markii taagan taa naftiida waxaan soo leeyahay wax imaan doona waa sanadkan iyo labada sano soo socda laakiin waxa aan sameyn karno waa waxa gacan isteen leeyahay waayo go'aanka aan ku ogaan karno in dadka duqo fuuqay waxa kala inta laga qaado loo sameeyo gacan positive miyaa mise gacan negative waayo waxa la kala qatarsan ee kala daawana duwan tan daawada ma fiicanta ma fiicna miyaa I don't know daawo injeer kan sanan chaana keenay indii 1 bilyan waay chaaniska 1 bilyan kala waay daawo ameerika ka keenay isku ma daaweeyaan waxay sameysteen isku daaweeyaan anoo naftiida waa qaata ilkahlu waa qabaa sukarnu waa qabaa waana qaata balaayana ma arko waxaan dadka ii sheegayaan daawadan saan waayo kan waayo boolbaxa ku jirayo ma arkin wallaahi toban lix san toddoba sano ka shaqeynu hay dalka baan arko waa iska qaata hadduu qofka oo wixii dhiiggii oo degi waayo ma shaqale waxaa waa dhaktarka u tagaysa ama daawo kaloo ku siinaa ama midkii inta iska joogtaa midkaa iska gadanaysa laakiin waxaan kala bixin karnaa maaha hadda
waxaa dhacday sheebaarada dadka lagu baaro marmar inay qalad sheegaan maxaa taasi keeni karaa waa kan doctor yaasin axmed oo ka hadlaya
warqad lama daaweeyo qofa la daaweeya haddaad aragto qof laleeyahay beerkiisa cirko maxaya od markaad aragto caadin aasa lihi lahayd beerka waxba kama noolo oo qofku ku leeyahay nusjeex hili baan cunaa anun si waxaad daawo kula degdegto mana waa mucjizo kale laakiin waxyaabaha sheebaarka qalad wa dhici karaa ama dhiig kaloo baaqay oo qaada aan ahayn waxba isku qalday ama waxaa weeye maanta idilaad qof malaaqri ka helaysa wax qandhaah haayana malah waa dhici kartaa soomaalida waa aragtaa qof shumana waa shumaalay malaaqrina iga qaadnayho waa malaaqrida positive oo iska noqda laakiin malaaqrida loo baahan yahay waa in aada microscope-ka ku aragto waxaa la leeyahay baaqsitemiyada aada tiqin karto dhiigga baaqsaadka inta ku jirto aada tiqin karto dabadeed daawo aada siiso haddana aada ku noqoto alaaba malaaqri haddaan soo qaato malaaqri maanta qofkii daawaa siisay toban bar kadib inaa wacdaa waa testiga aada ku celiso aada aragto baaqsitemiyada dhiiggiisa baaqsaadka inta ku jira inta isdhintay haddana bil kadib wuu kusoo noqon karaa bil kadib aada fiiriso maxaa yeelay dadki ummaddii waxaa laayay typhoid iga fiiri baaqsaad iga fiiri typhoid dadka soo qaada anig weligii kama daaweyn qof walba soomaali laga qaadana waa positive wixiiba ma leh calaamadiba ma leh maxaa ku daaweynay qofkii markaad daaweyso antibiotica siisa ceftriaxonala siiya alaab oo injectiona weliba oo wax saxda aan ahayn soo kaniini usbuuca ku filan yahay laakiin dhaqankii typhoidka qofkaa typhoid haduu ku dhaco hal usbuuc qanno kululoo leeyahay kor usoconayso kor markuu gaaro hal usbuuc qannadii joogtaha u leeyahay kabacdi way soo degee waa dhammaaday ama qofku way dishay ama iska tegay laakiin dhiig haddaad ka qaado maantaedi waa ka helay sidoo kale waxaa lamid a isfiiritada negative ma noqdo qofka haddaa isfiirita ka hesho hadduu naag qabo naagtina waa la baaqay midkiiba saddex cirbada usbuucii mar a siisaa ku filan dhiig dambe inaa ka qaado maaha haddaa ka qaado positive noqona cirbada maala aadaysa haddana qaladaadka dhacayo maaha sheebaaqi keliya dhakhaatiirtina way leeyihi maxaa yeele gaad lanis dhabahan jirin cudur walba kasoo qaad habitatsa lagaa helay b maaha in lagu yaqaaho habitatsa bia qabta waxaa lagu leeyahay asymptomatic oo noqon karaa calaamadba ma leh kalaan ka arganaa we wad rabiid dhiigaada in 3 months time in 6 months time lix bilood kadib haddii lagaa qaado oo lagaa helo oo 3 bilood lagaa helo waxaa lagu leeyahay yahow cudurka wasida sanad kadib aan isaragno laakiin qofka maaha inaad xukun saarto aad dhahdo waa qabtaa ama meel kale la aado marka wax dhakhtarkiina ka socda waay sheebaarkiina ka socda waay insha allah waxaa weeye ururka dhakhaatiirta howlaha loo kala rajaynayna inu loo kala bixiyaanu gaadlaanis tira badan iyo wasaaradda caafimaadka aynu ka helno.
Intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka. Waxaa marti ugu ahaa doctor Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, kana howlgala rugta caafimaadka ee rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydii aanu intaasi ku dhaafnay iyo ibraahim xasan daandure, iyo markana xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqana ayaa noo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. odayaasha dhaqanka door weyn ayay ku lahaayeen dib u yeegleelidii dowladihii dalka soo maray wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya, inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasaddii iyo dhaqanka ay isku dhex milmeen loona baahan yahay in doorkii dhaqanka dib loo soo celiyo. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah aqoonyahan Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqow. waxa hadalka ku hormaraya Cabdinaasir Daahir.
Horta odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqataba waxay ahaayeen qodiyaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodii wataan. Waqtidii dambe ama waayihii dambe waxaan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayey dhaqanka inay baal marsanaayeen ama ay baal mareen, taasoo markii dambe u xubsiiteen ama u xubsiibanayaan dhanka siyaasadda. Waqtidii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu la ogaaday ama inta hadda muuqata aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasaddiina u bedeleen.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Aye, nabadoon Cabdiwahaab.
Bismillah. Odayga horta ninka siyaasigeeba odayaa dhalay. Odayga markaa wiilka isaga uu dhalay in horta laga waardiyay wax meesha ku jira ma ah. Wiilka isagaa dhalay yacni hadduusan midka hadda aniga hadlaa uusan ahayn kukan oo kaleeta ahaa dhalay. Markuu dhalayna haddana waxa waaya yacni wixii isaga uu sameeyey wiilkaas iyo odayga wuxuu sameeyo labay horta kale yihiin. Ninna camal buu leeyahay, ninna cayn buu leeyahay. Caynta odaygu uu leeyahay maxay tahay? Wiilka inuu meel taga siyaasad uu taga waa u diray oo waaba uu admay. Maxaa ka dambeeya? Aabihii kama warrama, adeerka kama warrama. War siyaasiyiintii iyo odayaashii hadday isdhaleen hadda labay kale yihiin. Labay kale yihiin, maxay kuwa laba ku kale yihiin? Siyaasi waxba oday uma qabta, kamaba war qaba, xaggu ka joogaa. Laakiin iyadoo saas ay sameeyeen, siyaasigii iyo odaygii waa isla joogaan, waa isdhaleen, laba isla shawaay.
Ay Cabdinaasir, waa maqlaysaa Nabadoon Cabdiwahaab.
Odayaasha dhaqanka horta waxaan ku naqaanaa ama aan ku uga barano waxay tahay maantay inay noqdaan horjoogayaashii dhaqanka ama horjoogayaashii bulshada inay noqdaan. Ayagoo horjoogayaashii bulshada ah, horjoogayaashii dhaqankii ahaay, waxaan aan ku ahaayeen ama ku naqaynaa odayaasha dhaqanka waxay tahay in haddii ay colaadaha dhaca hormuudka yihiin la joojiyaa nabadayntii keenaan, haddii dhaqankii ama qaybtii kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan ama bulshadii horjoogooda yihiin. Laakiin waqtidii dambeeto waxaad moodaa haddii dhankii siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogooda ayaa soo xulaya ama dowladii dambeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday. Taasi marka waxay booska ka bixinaysaa midii bulshada ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshada horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaayey horjoogeenay hormuud ku ahaayeen, taasi baal marisa.
Waa maqlaysaan wadan,
waad maqlayaa taas iyada wax yar waxaan ka gelinayaa. Ma aha maxaan ku raahaaye midda hadda uu Cabdinaasir sheegay waxay kaga duwan tahay. Meeshii odayaasha ay lahaayeen maba ka maqnaba odayaa la yiri. Oday muxuu oday ku yahay? Wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliya. Hadday wax dhacaan in looga shalaayaba ma ahaba. Oday waa odaynimadiisii, orodkiisina wuu hayaa, wuuna ku socdaa. Wiilkayga waxaan ka rabaa oday haddii yacni ii sheeg waddadii shalay aad ku aqoon jirtay maanta maba baalmari karaba. Waa inuu ku taagan yahay siyaasaddana isagaaba dhalayba. Ninoo siyaasi hadduu dhalay, hadduu wiil dhalay siyaasi uu dhalay, hadduu gabar dhalay siyaasi uu dhalay. Adduunka wax joogo dhan maanta waxa loo wada duda waa aragtay, waa looga joodaa. Wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuma jiraan, waa ka baalmarsiin. Odaga socda oo waayeelka inay inta u joogsadaan adeerma nabada ay dhahaan markay odaga xoogaa u sheekeen ay ka tagaan ha jireen maanta maba yeelaanba. Odayga meeshuu ka hadlaa wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jiran, oday saanisaan maba dhihi jiran, adduunka isagaaba kala orodde. Marka waxaan kuu sheegayaa, marka wiil meeshiis isna waa ka durqay odagana meeshiisi waa jooga maanta.
Cabdinaasir,
runtii taas horta waxaan ka dhihi karaa anaga ka dhalinyar ahaan ama ka qoyan ahaan waxa waaye dadkii aan xaaladooda ka warhayna waxa waaye anaga macnaha maanta waxaana u jeedin ama aan ogeyn odagu macnaha si kale igu ma dhigaayo adeerkay. Waxaan u ognahay waxa waaye maanta hadduu siyaasiga yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waaye odagiyaasaa ku asaan nooga horreeya. Ama haddii dhin kale aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tiradii ayaa la weydiinaa. Laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankiina ahaadaan oo maanta haddii meel caqabado ka dhacdo ama hataa dagaal beeled u dhaco waxyaabaha waxaan aragnaa waxbay tahay mid ah shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiyiinta haddii waa qaar caqabato. Sababtoo ta meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiyiinta tagaa ayagaa dib u heshiisiin furaa. Meeshii laga rabo odayaasha dhaqanka inay tii tagaan marooyinka cadcaday qaataan hortagaan dhe kale celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanayaan kala xaliyaan, haddana waxaad moodaa in siyaasiyiintii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya. Marka taas waxaan dhihi karaa waa gaabis odayaasha dhaqanka xaggooda ka jiro.
Nabadoona waxa uu leeyahay waa maqlaysaa Cabdinaasir. Nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isu dhaqaan oo wixii dhibaato dhacday inay xaliyaan waxa ay hawshoodu noqotay siyaasadda, tii dhaqankana way ka tageen siyaasiyiinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda haye.
Adeer horta waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tegin, waaba la taagan yahay anaaba hadda ku dhahaya. Tan oo hadda yacni ii sheeg uu leeyahay siyaasiyiinta iyagaa ku hormaraya sax way, waaba ku hormaraaba maxaa yeelay macdaalika ani waa ii yimid siyaasiga, waa ii yimid أدر ورقدان إيسحيح أدر ملهب الإيجي أسجب أدر ساسوك الإيجي كذلك وإيل ما كره محاكل في إناس أسجب إنها مركو أسجب يمال إن سوى بويلك إنه يجهر معاكوس جري مايا أنا أجهر نورا ويلك وحقب أنا دهية كان كله وحقب أنا دهية قبل ده وحقب أنا دهية ما أهين معناها إنه أسجى أيده ويلك يوجوجو أذجي ونجهر مقلة ويلك وحرضه أبسلوت ما ذكرت أذا قابل أنا بدلي بسياسي كبير
أنا بدلي مركو حل هذا هاي قفك سياسي أنا وحلي جو الدين
وحلي جو الدين أسجى وحلي جو الدين ما أنا أنا بوجوجو أنا أبين هلا هي
أيه شدوا هذا الكود جاي وحمله صح وقع إنه dimbi ama waxyaabaha ama dhaqankii loo yiqeyn inuu geeska Soomaaramo iska ilaalinayo laakiin aniga taas ii muuqato waxa ii muuqdo kaliya waxa wax lagu yiqana adeer ama abti ama odayaasha dhaqanka ama wax lagu yiqana waxay tahay wiilku cusub halayn wax xaliya asiga laakiin anaha inuu wiilka asiga wax xalinaya aad muuqata aniga aanoo muuqato markaas gadaalada ba asiga wixii ama dhaqankii ama hada jiray waxyaabaha hadda inta badan soo laalaabtaa waxa maleysa in xagga odayaasha dhaqanka wax ka halaabay soo laalaabtaan yihiin
ay wuxuu leeyahay siyaasada qaldan odayaasha markay faraha la galeena lagu arkay
adeero horta taas macnaha isheeg ninka basu asaga u qaatay u tahay ma ahin oday haday meesha uu san joogin way ba qarin milheed mahma waxa jirta ila miyiga ama ka imaada magaalada loo yaqaan reer haduu san oday leheen ama duq uu san leen waxa loo gadaa la yiri adoon duq war duq inta loogaga marmo odayn inta looga marmo nabadoonada la'aanto siyaasada kuma socon karto horta sidaadaba markaan ku sheegay siyaasiga waa inuu nabadoon leeyahay markaas iyada nabadoonku muulay wax xun waa kala talee wax wanaagsan ku raaca tan oo macnaha nabadoonada ay leeyihiin haday siyaasiinta galan waa u idmanay inay khayrka ka keenan anaga wanaag leey ka talinaa waxaan ka rabaa marka oday la'aantiis ha ka faanin ku faan horta oday anigana wiil madaxaan ba ku wataa adigana igu la soco taan ayada ay waxaan ku leeyahay marka asalaamu calaykum
ay dadkan keenan anaga madaxa ku wada naruntii oo marnaba dhaqankii dhulka ma dhigi karno sax laakiin maadaama laba weynaa min laba ciwaan ay kaliyeen dhaqankii iyo siyaasadii anigu waxaan qabaa macnaha in dhaqankiina wadadiisa oo yaash dhaqankii ku wataan dhaqanka sidii lagu yaqiinay ay u joogan siyaasadeen waa wada kaleete in soo gelinay wadadii kale to siyaasadii mid madax banaana ayaga inay noqoto ayuuna tuudii aqoostaan
ugu dambeen Cabdinaasir aadan kugu hormaraya sidee dhaqanka iyo siyaasada loo kala reebi kara iyadoo loo daneenayo sida markii hore ay ahayd marxaladihii Soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagi horeba aan ka baranay ama aan ku naqeenay waxa lagu kala reebi karaa in odayaashii dhaqanka dhaqan ahaan loo yiqiin dhaqankii Soomaalida lahaa jiray in wadadii dhaqankii Soomaaliyeed waa la yaqaanay ay aabayaashin ama awoowyaashin maray dhaqankeena in odayaashii dhaqankii wadadoodina qaadaan tii siyaasadda ay noqoto mid madax banaan oo ka madax banaan midii dhaqanka oo la kala ilaaliyo siyaasadii iyo dhaqankii aan la isku dirin
haye Ramadan
adeerkii sorta waxa ku ficnaad meel hebel iyo meel hebelad wax kaga hadlaysay wiilkayga inuu ilaahay khayr Allah siiya waxaba hadda taas waxba kaga ma arka odayga meeshiisa haduu ka durqo dhibaato ay horta ku imaanay wiilash wiilka haduu odaga naca odagana wiilka u naca horta la isla socon maayo meesha nadi waa joogna nagu intiraafa nagu qaata oday la'aantiis wax meel lama marin kara in ay wiilasha odayaasha iimaanka ku qabaan aqoonyahaninta ay ku qabaan albaabadan idin riixaynaa meel walbaan idin galaynaa waa inagu inaad nagu kalsoonaataan nabadana waa ka dadaalnaa wax walbana ka dadaalnaa inaad caloosha ku furtaan inaan aabiyaalkiina oon idin ordayna allah idin xasuusiya la'aantiin anaga inaan anagana meel marikan adigana aad meel marikan aan lalayla oga odaga yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adiga dad hadda maanta aan meel ku gooyo waxaad ii noqotay wasiir ama xil dhamaan aad ii noqotay aabaha ayaa waay aniga waaye ninkii meel ku gooyo waaye kii ku dhalay kaliya xafiirin kii allayl asaga la da'a ilaali marka waxaan ku sheegaa siyaasadii iyo ani iyo adiga ma kala marnin meel aan iskula jirnaay xibintaydu waa ka haystahay kalsooni abal imaad allah ku barakeeyo
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqo inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqanaan intaas ay ku dhaafno marka noqdobada wararka caalamka ugu waaweyna Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca horteed fadhiyaan ku codsado bal inuu noo dulmar
maatel Falastiin xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa cabbiray sida ugu riyaaqsan yahay in Denmark ay xulafo la tahay Mareykanka arrintuna way imanaysaa kadib markii madaxweyne Donald Trump uu joojiyay safar uu ku tagi lahaa dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Pompeo uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalkaasi Denmark isla markaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga Denmark oo ay ku jirto jasiiradda Greenland Runtii toddobaadkan ayaa madaxweyne Donald Trump u joojiyay booqashada Denmark ku taga kadib markii uu soo jeediyay in Mareykanku iibsado Greenland isla markaana laga diiday. Dhinaca kalena afayeen u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu dhowaan tijaabin doono gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaana Cruise Missiles, taasoo ay sida oo kale barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku keenayaan gacanka Kuuriya. Islamarkaana waxa uu sheegay in taasi xiisada dagaal qabo u ah ay ka kicin doonto gobolka. Qoraal mareeg ama website ay Kuuriya Wada Waqooyi leedahay lagu baahiyey ayaa afayeenkan u hadlay uu ku sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkoodii, kaasi oo lagu xalinayay xaaladda ka taagan iyada oo wadaxaajooda loo marayo, hase yeeshee wadahadal ay ku lammaan yihiin hanjabaada militari aanay Mareykanka dan ugu jirin.
Mahadsanid Cabdixakiin. Markana dhinacii heesaha. da ana ku doortay dacwadeena waa dambeysa heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaan idin la socodsiinay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc waa aniga Falsiin Axmed Iimaan waa farsamadii Jimmy Faria intaan caawa hawada ku kulmi doono mar kale waa BOA oo idin nabadgelyo.
is VOA News.